Azatlıktan suyla yüz bir şekilde saat 18. Кыргызстандын акыйкатчысы түрмөлөрдө кыйноолор бар экенин мойнуна алып, аны токтотуунун жолдорун сунуш кылууда.
Ана көп түрмөлөрдүн баарында азыр салып атат, кыйнап атат, угуп атат. Айрыкча 5-6 демаш күндөр урат, адамдарды оскорбление кылып атат, насилие кылып атат, ушундай да.
Кыргызстандагы энергетика тармагындагы өзгөрүүлөр, Ажыга баргандардын абалы, Ирандын батыш менен араздашуусу. Алдыдагы 60 мүнөттө ушул темалар жаңырат. Бул азаттык. Бүгүн 30-ноябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосунун кабарчылары сиздерге күндүн башкы окуяларын жыйынтыктаган кечки Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Микрофондо Төрөкулдоров, кушуга кежиңиздер менен алгач ала ток кабарлары менен таанышалы. Сөздү Бишкек студиясына узатайын. Элеонора Бейшенбек кызы байланышта турат. Элеонора.
Рахмат Төрөкул, саламатсызбы кадырман угарман. Мамлекеттик айыптоочу Исмаил Исаковду 8 жыл эркинен ажыратууну сурап жатат. Бүгүн мурунку коргоо министри Исаковго байланыштуу сот уланды. Анда мамлекеттик айыптоочу сөз сүйлөп, Исаковду 8 жыл эркинен ажыратууну суранды. Балык аскердик бөлүгүнүн командиринин орун басары Нурдин Каимовго 13 жыл берүүнү, курал жарак техника боюнча башкармалыктын башчысы Талай Сатыбалдиевди шарттуу түрдө 1 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Айыпталып жаткандардан аскердик чинин алып, үй мүлкүн конфискациялоону сурады. Андан соң Исаков менен адвокат Азимбек Бекназаров сөз сүйлөп, Бекназаров бул кылмыш ишин саясий буйрутма деп сыпаттады.
Булардын баары закон салынып атпайбы? Ой, правосудияда мындай бир нерсе деген болгон эмес. 3 миллиондон ашыкты ущербти аныктап турганда бир тарс эткизип, бул каяктан чыкты деп бекеген бири-бирибизден сурап, качан болду деп.
Мурунку коргоо министри Исаковго кызматынан пайдаланган деген айып тагылууда. Келерки сот процесси 7 декабрда уланат жана бул күнү чечим чыгарылышы ыктымал. Кыргызстанда энергияга жана жылуулукка тарифтерди көтөрүүнүн экинчи баскычы болбой калышы мүмкүн. Бул тууралуу вице-премьер-министр Тажикан Калимбетова бүгүн Борбор Азиядагы социалдык коргоо арналган жыйында билдирди. Анын айтымында отун сууга тарифтерин жогорулатуунун алгачкы этабы келерки жылдын 1-январ айынан башталат. Экинчи баскычы болсо 1-июлдан башталып, электр кубаты 1.5 сомдон 1 сом 90 тыйын, ал эми жылуулук 10 эсеге кымбаттайт. Айрым серепчилер өкмөттүн мындай саясаты өлкөдө жакыр адамдардын санын кескин көбөйтүп жиберет деп чочулап жатышат. Эртең өкмөт башы Данияр Өсөнов өкмөттүк делегация менен Казакстанга жөнөп кетет. Расмий маалыматка ылайык, премьер-министр Казак президенти Нурсултан Назарбаев жана казак кесиптеши Карим Масимов менен жолугушат. Анда тараптар эки өлкөнүн алака катышындагы оорчундуу маселелерди талкуулашмакчы. Кыргызстанда чочко тумоосун жуктургандар 80 жакындады. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Абдыкадыр Жороев билдирди. Анын айтымында жуктуруп алгандардын 30 жакыны Кыргызстанга сырттан келгендер болуп эсептелет. Учурда жер жерлердеги ооруканаларда 14 киши дарыланып жатат. Калгандары тиешелүү дарылоодон өтүп, үйлөрүнө чыгып кетишти. Жороев дары дармектер жетиштүү экенин, оорунун алдын алуу боюнча иш аракеттер жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Ички иштер министрлигинин жол эрежесин бузган кызматкерлери жазаланат. Аталган министрликтин маалымат кызматынын билдиришинче, соңку учурларда аталган министрликтин кызматкерлери арасында жол эрежесин бузган учурлар, мунун айынан кырсыкка учураган фактылар көп кездешип жатат. Ошондуктан ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин жардамына ылайык ИИМдин бардык бөлүмдөрүндө бул көрүнүшкө каршы күрөш боюнча атайын топтор түзүлдү. Төрөкул, Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат, Элеонора Бейшенбек кызы ала ток кабарлары менен тааныштырды. Элеонора айткан айрым кабарларга биз ушул программабыздын чегинде толугу менен кайрылабыз. Эми дүйнөлүк окуялар менен таанышыңыз. Бүгүн Германияда фашисттик доорго байланыштуу акыркы сот иши башталышы мүмкүн. 89 жаштагы Джон Деменюкту 2-нче дүйнөлүк согуш учурунда 27900 жөөттү кырууга катышкан деп айыптап атышат. Деменюк өзү украиналык, алгач кызыл армиянын катарында кызмат кылып, кийин немистерге колго түшүп калат. Анан Польшадагы Собибор лагерин жетектеген. Ал өзү ага тагылып жаткан айыптарды четке кагууда. АКШ Иранга берилген мөөнөт аяктап баратканын айтты. Вашингтондун билдирүүсүндө Тегеран өзүнүн ядролук программасы боюнча кооптонууларга ачык жообун бергенге мөөнөтү аяктап калганы айтылды. Агуй билдирүүнү Иран уран байытууну 10 жаңы заводун куруу планы бар экенин айткандан кийин жасады. Бир нече күн мурда Бириккен Улуттар Уюму Иранды сындаган болчу. Германия буга өтө тынчсызданып жатканын айтса, Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибенд расмий Тегеран эл аралык коомчулукту тукуруктап жатат деди. Биз бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Кытай өзүнүн акчасы юаньдын курсун бир деңгээлде кармап турат. Бул тууралуу Кытайдын премьер-министри Вэн Цзибао Кытай менен Евро биримдиктин лидерлеринин саммит алдында билдирди. Акыркы айларда доллардын еврого каратуу курсу түшүп кеткенде юань да өзүнүн курсун түшүргөн. Бул дүйнөлүк базарда Кытайдын товарларынын жакшы өтүшүн камсыздаган. Вэн Цзибао европалык жетекчиликтин талабын акыйкатсыз деп атап, юаньдын деңгээлин бир калыпта кармап туруу өлкөнүн экономикасы үчүн жакшы экенин билдирди. Орусияда өткөн жума күнкү жарылуудан өлгөндөрдүн саны 26 жетти. Жаракатталган 10 адамдар дале ооруканада жатышат. Жардыруу Москва Санкт-Петербург каттамындагы поездде болгон. Бир канча вагондор каттамдан чыгып кеткени айтылды. Бул боюнча кылмыш иши козголгону кабарланууда. Бүгүн болсо таңертең эле Дагестанда Тюмень-Баку каттамындагы поездде жардыруу болду. Андан эч ким жабыркаган жок. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Бүгүн Дагестандын Магарамкент районунун акими Абрек Гадзиевти Махачкалада белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишкени да кабарланууда. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз Азаттык чекитке же интернет сайтынан да уксаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 1 декабрда Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүзү жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын болбойт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсү -3, +2, күндүзү 7-12 даражага жылуу. Баткенч өлкөмдө түнкүсү 1-6 даража суук болуп, күндүзү 4-9 даражага жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсү -3, -8, күндүзү +4, +9 даража. Чүй облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүзү +3, +8. Талас өрөөндө түнкүсүн 0-5 даража суук болуп, күндүзү 2-7 даражага жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14 даража суук, күндүзү +1, +6. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүзү +5, +7 даража болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Доров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Кыйноолорго каршы конвенцияга Кыргызстан өткөн жылы кошулган. Ага ылайык өлкө кыйноолорго каршы улуттук алдын алуу механизмдерин кабыл алууга тийиш. Буга байланыштуу мыйзам долбоору бүгүн эл аралык уюмдардын, жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын, күч структураларынын жана өкмөттүн өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууга алынды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Адам укугун коргоочулар Кыргызстанда жабык мекемелердеги кыйноолор күчөп бара жаткандыгын айтып, тубал баскаканы күчөдү. Өткөн жылы 21 февралда Жогорку Кеңеш кыйноолорго каршы эл аралык конвенцияны кабыл алган мыйзамды жактырган. Конвенцияны кабыл алган соң анын милдеттерин да аткаруу зарыл, дейт акыйкатчы Турсунбек Акун. Ал жаза аткаруучу жабык мекемелерде кыйноолор жүрүп жатат деген маалымат ээлерине кошуларын билдирди. Акыйкатчынын Азаттыкка айткан пикири боюнча кыйноолорго каршы улуттук превентивдүү механизмдер кабыл алынса, кыйноолор таптакыр болбой калбаса да азаймак эле.
Өлкөдө кыйноо бар, бирок масштабный, такой объемный деп айтып болбойт. Мына көп түрмөлөрдүн баарында азыр салып атат, кыйнап атат, уруп атат, айрыкча 5-6 демаш күндөрү урат, адамдарды оскорбление кылып атат, насилие кылып атат, ушундай да. Эгерде могул закон кабыл алса, ушунун баардыгына токтотуп салууга болот, азаят да.
Акыйкатчы Турсунбек Акундун билдиргени боюнча мыйзамга ылайык жабык мекемелердеги кыйноолордун бар жоктугун текшерген атайын координациялык жумушчу топ түзүлүп иш алып барат. Аталган жумушчу топко парламент депутаттары, күч структурасынын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мүчө болуп киришет да, топтун иши мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланат. Мыйзам долбоорунда бул топтун мүчөлөрү жабык мекемелерге күнү түнү каалаган убагына кире алат деп жазылган. Муну айрым эл аралык эксперттер да кубаттоо калышууда. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Алишер Мамасалиев буга каршы.
Мындай беспрепятственный вход дегенди биз алып койдук. Себеби негизги маселе бул безопасность. Ошол текшерген биздин адистерди сөзсүз түрдө ошол жок дегенде 2 күн мурун айтып, ушундай даяр болгула биз келебиз деп ушундай механизм менен текшергенге мен ойлом анда туура болот.
Депутат Алишер Мамасалиевдин билдирүүсү боюнча кыйноолорго каршы улуттук превентивдүү механизм тууралуу мыйзам долбоору кийинки жылдын апрель айларында парламентте каралышы мүмкүн. Укук коргоочулардын белгилегени боюнча кыйноолор жабык мекемелерде кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү тарабынан гана эмес, милиция жана жазык аткаруучу жайлардын кызматкерлери тарабынан да жасалып жүрөт. Кылымшама бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова Кыргызстанда кыйноолордун 92% ички иштер структурасында жасалат деп билдирди.
Кыргызстан боюнча бардык райондордогу убактылуу кармоочу жайларга биз кирип өзүбүздүн байкоолорубузду жүргүздүк. Андан башка СИЗОлорго жана түрмөлөргө мындай кээ бирлерине барып чыктык да, анан ошо баягы жарандардын өзүлөрүнүн арыздары менен кайрылгандары дагы. Ошолордун баарын да жыйынтыктаганыбызда биздин кылым шамынын жыйынтыгы боюнча ошо кыйноолордун 92% ички иштер министерствосуна туура келип атат.
Укук коргоочунун сөзүн ички иштер министрлигинин өкүлү Шамшыбек Мамыров кескин четке какты. Анын айтымында милициянын катарында кылмыш ишин мойнуна алдыруу максатында кыйноолор болгон учурлар катталган эмес.
Албетте кылмышкерлер ар түрдүү. Бирөөнүн финансы жагы бар, бирөө уюшкан түрү бар. Анан алар юристтерден кеңеш алышы мүмкүн, адвокаттардан кеңеш алышы мүмкүн. Эми алар болгон аракеттин баарын кылат да, баягы ууру тойгончо же өлгөнчө карганат деп. Ошон үчүн мен коштоп коем да.
Дейт ички иштер министрлигинин илим изилдөө борборунун башчысы Шамшыбек Мамыров. Милициянын жообуна карата укук коргоочулар бир катар далилдерин айтышты. Азиза Абдурасулованын санап бергени боюнча, милициянын жана улуттук коопсуздук кызматынын жабык мекемелеринде кыйноолордун түрлөрү жасалып жүргөнү тууралуу маалыматтар көп. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү улантабыз. Кечээ өкмөт Ош, Жалабат, Түндүк жана Чыгыш электр ишканаларын саттыкка койгону белгилүү болду. Бүгүн таңкы азаттыкта кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу бул боюнча мүлк министрлигинин статскатчысы Сүйөркул Бакировдон алгач ал ишканаларга баа кандай коюлду деген суроо менен кайрылды.
Мурда өзүңүздөр билгендей Түндүк электр компаниясы эки жолу коюлуп сатып алуусу жоктугунан конкурстар жыйынтыгы жок бүткөн. Азыр Түндүк электраны ылдыйкы баасы боюнча чек коюлбаган конкурска коюлду, атайын ушундай метод бар. Ал эми Ош электр, Жалалабад электр, Восток электр боюнча ар бирөөнүн өзүнүн баасы бар. Бир 15 миллион доллардан 30 миллион долларга чейинки баада ушул үч компаниянын акциялары сатууга коюлуп жатат.
Түндүк электр сатылып жатканда бул Бишкек мына жылуулук борбору бөлүнүп сатылып жатабы же түндүк кандай болуп атат бул жер?
Бул Түндүк электр өзү эле коюлуп сатылып жатат. Ал эми Бишкек жана жылуулук тармагы менен Бишкек ТЭЦ боюнча азыр конкурс жүргөн жок. Жөн гана Түндүк электр компаниясынын акциясы сатылып жатат.
Бааланбагандыктан бул символикалуу акчага сатылып кетиши мүмкүн деп депутаттар айтып жатат. Ошондой болушу мүмкүнбү?
Андай мүмкүн эмес. Эми анткени комиссия карайт дагы, ошол эгерде ылайыгы келбейт десе сатпай коюуга өзүнүн укугу бар.
Сүйөркул мырза, мына өкмөт ушул энергия компанияларды аудиттен өткөрүүнү караштырып жатканда ушул тендер менен аудит кандай калышат эми?
Эми аудиттерди өткөзүү боюнча азыркы убакта ошол ар бир компаниянын чыгымдарын тактап чыгуу боюнча ошолордун учетун туура жүргүзүү боюнча жүрүп жатат. Бул эми менчик текшерүү болобу болбойбу өткөрүлө бере турган жумуш. Анткени ал ошолордун жана тарифтерин тактоо боюнча алардын натыйжалуулугун, эффектүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштерге жардам берет. Ошон үчүн аудит жүргүзүү боюнча чечим кабылданган.
Ушул аудитти өткөрүп туруп андан кийин саттыкка коюлса дурус болобу эле деген дагы ойлор бар да.
Эми жыл сайын жанагы биздин акционердик коомдор боюнча закон боюнча бул компаниялар жыл сайын аудиттен өтүп турат. Быйылкы жылы да аудиттен өтүп жатат. Андан тышкары азыр берки аудит болсо бул жөн гана бир гана тармак чыгымдар боюнча өзүнчө аудит. А жалпы финансылык экономикалык иштер боюнча жыл сайын аудит өтүп турат дагы ошол аудиттик компаниянын жыйынтыктары бар.
Ушул төрт компаниянын бөлүштүргүч компаниянын бир колго түшүп калышы мүмкүнбү?
Эми ал мүмкүн эмес го, анткени төртөө төрт башка конкурс болуп атат. Баардыгы бир конкурс болгон жок. Ошон үчүн ар бир конкурста кимдер катышат, кимдер жакшы мыкты шарттарды сунуш кылат, ошол мүмкүн болушу аз мүмкүнчүлүгү барго, андай негизинен ар кайсы эле сатып алуучуларга кетиши мүмкүн.
Азыркы мезгилге кызыккандар барбы бул ишканаларга?
Азыркы мезгилде кызыккан компаниялар бизге кайрыла элек, анткени биз жакында эле конкурс жарыяладык. Өзү ошол сроктун аягына жакындаганда билинет негизинен кайсы компания кызыгып атканын. Анткени алар келип аны карап чыгып өздөрүнө чечим кабылданганча эле убакыт жетише элек го.
Сүйөркул мырза, мына жогорку кеңеш бир катар стратегиялык ишканалардын акцияларын өнүктүрүү фондуна берүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алган эле. Азыркы мезгилге карай ал маселе кандай чечилип жатат? Кайсы ишканалар ошо өнүктүрүү фондуна бериле турган болуп атат?
Бул маселелер асырынча карала элек, ошол законго гана өзгөртүү киргизилген. Азыр өнүктүрүү фондудагы акцияларды башкаруу укукка ээ болду, бирок өкмөт тарабынан азырынча бул маселе карала элек.
Демек чечим кабылданган элек да?
Кабылданган элек.
Мына улуттук электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешин Евгений Гуревич башкарып калды деген маалымат бар. Мунтактап бере аласыз, бул кишинин ушул улуттук электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине мүчө болгону мурда такталган эле да?
Электр ал мүчө катары гана кала берет, анткени өткөн жылы мамлекеттин мүлк комитетине тышкары социалдык фондундагы ал жерде 12% акциясы бар. Ушул социалдык фонд өзүнүн акцияларын конкурс аркылуу башкарууга бергенде МЖИ группасына берген экен. Ошол акционер катары Гуревич совет директорлор советинин кең мүчөсү болуп гана кирген, жетекчиси эмес, мүчөсү, катардагы эле мүчөсү.
Мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Байкиров менен бүгүн таңкы азаттыкта Айданбек Ахматулу маектешти.
Достор, бүгүн 30 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз тооруган спид дартынын торунда деген темада болот.
Учурда Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын расмий саны 2.5 миңден ашып калды.
Айрым бөкмөт уюмдардын билдиришинче, ала толук жаштардын 60% жакыны спидке чалдыктыруучу ВИЧ инфекциясынан коргонуунун эң жөнөкөй чараларынан дагы эч кабарсыз экен.
Азаттык Плюс жаштар тобу жалпы адамзат саламаттыгына олуттуу коркунуч туудуруп жаткан бул дарт тууралуу эл аралык жана жергиликтүү адистер жана улан кыздар менен талкуу сурамжылоо уюштурду.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкектен Манас жаңырыгы, Ордо Ошто Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Азаттык Плюсту 2.5 сааттан кийин көрүүнү унутпаңыз. Ал эми азыр сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуялар менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Германияда фашисттик доорго байланыштуу акыркы сот иши башталууда. АКШ Иранга берилген мөөнөтү аяктап баратканын айтты. Орусияда болсо өткөн жума күнкү жарылуудан өлгөндөрдүн саны 26 жеткени кабарланууда. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Иран уранды байытууга адистешкен дагы 10 жаңы завод курарын жарыялаганы эл аралык коомчулукта терең тынчсыздануу жаратты. Жекшембиде Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад жарыялаган план улуттар уюму Ирандагы андай иштерди токтотуунун жолдорун издеп жаткан чакта жар салынды. Венера Сагынды кызы кабарлайт.
Ирандын вице-президенти Али Акбар Салехи улуттар уюмунун атомдук энергия агенттиги же МАГАТЭ Тегерандын өзөктүк программасына байланыштуу катаал резолюция кабыл албаса жаңы 10 завод курулмак эмес деп билдирди. МАГАТЭнин 27 ноябрда Иранды жакында дайыны чыккан уранды байытуу боюнча заводун жаап, андай иштерин бүт бойдон токтотууга милдеттендирген резолюциясына Тегеран ушундай жооп бергенин Салехи мамлекеттик радиодон сүйлөп жар салды. Бүгүн өкмөт МАГАТЭнин резолюциясына катаал жооп бермекчи болуп, дагы 10 жаңы завод куруу чечимин кабыл алды. Жаңы заводдор Натанстагы ишкана деңгээлинде өзөктүк отун өндүрөт. Биз центрифуганын жаңы түрүн колдонууну баштагандыктан, болочок заводдор чакан эле аймакты ээлеп, кудуреттүү күчтүү болот. Алардын коопсуздугун бекемдеш үчүн заводдор бийик тоолуу аймактарда курулат. Тегерандын бул жаңылыгы эл аралык коомчулук маселени дипломатиялык жолдор аркылуу чечүүнү кызуу талкуулап талашып жаткан кезге туш келди. Ирандын жаңы заводдор куруу планы айрым эксперттер чочулагандай, маселен, Израиль Иранга каршы аскердик аракеттер башташына түрткү болушу ажеп эмес. Андай болгондо аягы кандай болорун айтуу кыйын. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул жыйын өткөрүп, Тегеранга каршы жаңы санкцияларды караштыраары да азырынча белгисиз. Андай сунуштар буга чейин Орусия менен Кытайдын каршылыгынан улам өтпөй келген. АКШ жана анын өнөктөштөрү Иран жаңы планы аркылуу массалык кыруучу курал даярдоого жете тургандай өзөктүк материалга ээ болот деп ушайман. Тегеран болсо жаңы план келечекте 20 000 мегаватттай электр өндүрүүгө мүмкүндүк берет деп курсанттанат. Вашингтон Ирандын жаңы планы тууралуу кабарды улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши алдындагы милдеттенмелерди одоно бузуу аракети катары сыпаттады. Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Миллибанд Тегеран эл аралык коомчулукту чечкиндүү аракеттерге коозутуп жатат деп айыптады. Франция, Германия Ирандын бул кадамы өтө кооптуу оюнга айланып баратат деп билдиришти. Ал тапта Ирандын мамлекеттик телеканалы 10 жаңы завод куруу чечими кабыл алынды. Аны ишке ашыруу аракеттери 2 ай ичинде башталат деп кабарлады. Ошентсе да Ирандын парламент спикери Али Лариджани чырлуу маселени дипломатиялык жол менен жөнгө салууга дале мүмкүн деген пикирде.
Венера Сагындык кызынын кабары. Биз эми Швейцариядан келген кабарга токтололу. Швейцарияда мечиттерде мунара курууга тыюу салуу боюнча референдумдун жыйынтыгы кеңири талкууга алынып жатат. Шайлоочулардын 57.5% оңчулдардын сунушун колдогон. Египеттин муфтии Али Гома чечимди мусулмандарга акарат келтирүү катары бааласа, Дания жана Голландиядагы ашынган оңчулдар болсо өз өлкөсүндө ушундай эле референдум өткөрүү демилгесин көтөрүшүүдө. Айнура Жекше кызы кеңири сөз кылмакчы.
Референдумдун жыйынтыгы көпчүлүк байкоочулар үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Буга чейинки сурамжылоолор калктын кеминде 53% оңчулдардын сунушун четке кагат деп көргөзүп келген. Өкмөт, саясий партиялар, бизнес чөйрөсү, башка диндердин өкүлдөрү сунуштун кабыл алынбашы үчүн көп аракеттенип келгени менен шайлоочулардын 57.5% мунараларга тыюу салууну колдошту. Маселе анын демилгечиси болгон оңчул партия 100 000 кол топтогондон кийин элдин добуш берүүсүнө алынып чыккан. Швейцарияда 400 000 жакын мусулман жашайт. Өлкө калкынын жалпы саны 7.5 миллион кишини түзөт. Ислам христианчылыктан кийинки экинчи дин болуп эсептелет. Оңчул элдик партиянын өкүлү Ульрих Шулердин пикиринде мунаралар бийликке умтулуунун саясий диний символу болуп эсептелет.
We do not forbid the Islam.
Биз исламга тыюу салбайбыз. Болгону исламдаштыруунун саясий символу болгон мунараларга уруксат бербөөнү көздөйбүз. Мунаранын динге эч кандай тиешеси жок. Ал исламдын саясий жеңишинин символу. Константинополду басып алганда түрктөр адегенде эң ири чиркөөнүн башына мунара тургузушкан. Дегени менен оңчулдар элди үгүттөө үчүн мунараларды ракетага окшоштуруп тартып, кара койлорду Швейцария кууп чыгууга үндөп келишти. Конфедерациянын курамына кирген 26 кандондун ичинен сунушту 4 аймактын добуш берүүчүлөрү четке кагышты. Белгиле кетчү жагдай мунаралардын мындан аркы курулушуна тыюу салынат. Азыркы 4 мунара ошол бойдон кала бермекчи. Референдумдун алгачкы жыйынтыктары белгилүү болоору менен Борбор шаар, Берн, Цюрихте бир нече киши нааразылыгын билдирип көчөгө чыкты. Кээ бир жаштар бул менин Швейцариям эмес деген ураандарды көтөрүп турушту. Мусулман коомчулугунун өкүлдөрү добуш берүүнү айыпташты. Швейцариянын христиан чиркөөсүнүн башчыларынын бири Феликс Гмюр аны диний эркиндик жана интеграция үчүн оор сокку катары сыпаттады. Египеттин муфтии Али Гома дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга акаарат келтирилди деген пикирде. Amnesty International укук коргоо уюму мунараларга тыюу салуу менен Швейцария диний эркиндик чөйрөсүндө өзүнө алган милдеттенмелерди бузушу ыктымал деп эскертти. Женеванын сунушту колдобогон тургундардын бири буларды айтат. Мени сунуштун өзү да ага жооп да айран калтырды. Демилгени толерантсыздык катары
баалаймын.
Швейцариянын полиция жана юстиция министри Эвелин Видмер Шламфтын ырастоосунда добуш берүү эл арасында исламчыл экстремисттерден чоочулоо сезими бар экенин күбөлөйт. Өлкөнүн жашылдар партиясы болсо, Европанын адам укуктары боюнча конвенциясы кепилдеген дин эркиндиги бузулуп жатат деп Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылаарын билдирди. Ал эми Европадагы бир катар улутчул, ашынган оңчул партиялар референдум жыйынтыгын колдошту. Дания жана Голландия улутчулдары өз өлкөлөрүндө да ушундай эле добуш берүү өткөрүү ниетин айтышууда. Бүгүн Евроша аракеттин учурдагы төрагасы Швеция тышкы иштер министри Карл Билд референдумду сынга алды.
Швейцарияда мечиттердин айланасындагы жаңжал жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Ал аралыкта Сауд Арабстанынын Мекке жана Медина шаарларында ажылык сапарда жүргөндөр, алардын ичинде кыргызстандык зыяратчылар да кечээ жамаратта шайтанга таш атуу каадасын аякташты. Толугураак Кожогелди Култайын кабарлайт.
Биз оболу Талан Темирбаев менен телефондо сүйлөштүк.
Талант мырза, 29 ноябрь Бишкекте саат 17 болуп атат. Ажылык сапарында жүргөн сиздер азыр кайсы жердесиздер?
Жамарат деген жерде шайтанга таш атып, азыр кайра кайтып кетип атканын көрөбүз.
Ал жакта таш атуу жагын кандай уюштурушуптур? Мындан бир 2-3 жыл мурда ошол таш атуу учурунда айрым кишилер тебеленди да калып, каза тапкан учурлар болду эле.
Бул жагдай шарт абдан жакшы экен. Себеби мурда бир жагынан кетип аткан кишилер кайра ошол эле жол менен кайткан болсо, азыр бул барган кишилер ар жагынан кайта турган кылып мындай абдастырууну жол кылып коюптур. Азыр эч кыйынчылыгы жок экен. Барып таштатып ар жактан кайрылып кетип атабыз азыр.
Шайтанга таштатууга кыргызстандыктар баарыс тең барып атышабы же бара албай калган жагдайлар да барбы?
Жок, жок, баары келип атышат. Бүгүн уже 3-чү күн атып атабыз.
Эрежеси боюнча канча күнгө чейин созулуш керек?
Бүгүн ушул 3-чү күн артылып бүтөт. Азыр убактысына чейин бул жерден чыгып кетебиз.
Ракетанын үнү сыяктуу үндөр чыгып атат, бул эмненики?
Булар полициялар ошол карап жүрөт, эмне болуп атат, эмне жок, коопсуздуктардын баарын карап турушат экен буларда. Аябай көп экен полициялары, ар 2-3 метрде бирден турушат, мотоцикл менен, машинелер менен, вертолеттору менен тегеренип, бүт жакты карап турушат экен.
Быйыл эмне проблемалар болду ошол ажылык сапарында?
Бул жакта ажылык сапарында эч кандай проблемалар жок, жылдарга караганда гостиницалар баардыгы жакшы уюштурулуп, даже Арапатка алып барып алып келди, Инага алып барып алып келди, баардыгы пландаштырылып, абдан жакшы уюштурулуптур. Азыр баардыгы мынау келген адамдардын баардыгы ыраазы болуп, кыйналбай, нетпей, жылыга мынчалык салкын болбойт экен. Бизде жаан жаап, бирок аябай салкын, азыр өзүбүздүкүндөй эле погода эле болуп турат азыр, абдан жакшы.
Талант мырза, жана мехрамды кийгенден кийин үшүп калбайт бекенсиздер салкын аба ырайында?
Жок, жок, үшүбөйт экенсиң эч.
Деги эле кыргызстандыктардын ден соолуктары жакшыбы, аман эсенби?
Аман эсен, кыргызстандыктар кудай бирсе баары эле жакшы.
Бир киши өтүп кеткен да, э?
А так башка эмелерини баары жакшы, ажы басып калды, чогулуп штабта чогулуш болду, баардык адамдарда эч нааразычылык жок.
А өзүңүз кайсы тараптан баргансыз?
Мен Бишкектен.
Андан кийинки байланышыбыз Кыргызстандын мекедеги ажылык штабынын мүчөсү Рахматулла ажы Эгембердиев менен улантылды.
Негизи былтыргы ажылыктан айырмасы быйыл 700 миңге жакын ажы былтыргы эсептен аз болуп атат.
Рахматулла ажы, мындай бир бейрасмий барган кыргызстандыктарды байкабадыңыздарбы? Мындай бир өзүнчө жер автоунаасы менен баргандарды?
Албетте, ал нерсени иликтей турган кызматтан дагы бизге кошулуп келген агаларыбыз бар, алар иштеп жатышат ал боюнча.
Дайыны бар экен өзү, же
дайыны бар, каттаган учурлар болуп жатат.
Ажылык зыяратта жүргөн Марат Осуповду да телефондон сөзгө тарттык.
Деги эле сиз неберелериңизгеби, жакшы көргөн адамыңызга бир каалоо айтпайсызбы биздин Азаттык радиосу аркылуу?
Элгина деген кызым бар, Атай деген дебекем бар. Ушул экөөнө мен Алла Таалаадан сурап тилем, узун өмүр каалап. Силерге чоң рахмат.
Сауд Арабстанынын байланышка чыккан Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Энергетиканы менчик колго өткөрүүдөн ким утат? Бул тармактагы реформалардын натыйжасы болобу? Отун кубатка болгон баанын жогорулашы, кимге пайда, кимге зыян? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук палатанын мүчөсү, энергетика маселеси боюнча Адис Орозбек Дүйшөев менен отун кубат министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев
мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифтик политика кабыл алынды да.
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Ошону торогон үчүн мунун баардыгын изилдеш керек. Бизди изилдеген жок
деп ой бөлүштү. Берүүнү 2 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин интернеттеги сайтыбызга түшкөн пикирлер менен таанышыңыз. Микрофондо интернет редакторубуз Шайырбек Эркин отурат.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы оппозициялык күчтөр өкмөттүн кирешелүү стратегиялык маанидеги энергетикалык ишканаларды жеке колго сатуу чечимин айыптап жатканы жөнүндө Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин Азаттыкка берген маегине окурмандар ой пикирлерин билдирип жатышат. Маселен, Казакстандан стратег деп катталган окурман: силер алсыз болуп жатасыңар, силерге бекер кеңешим, Рахат Алиев келгиле бирдиктүү Борбор Азияда чоң оппозициялык күч бололу деп жатат. Анын финансылык медиа жагы бар, жолугуп чечкиле, Спутник каналдан кыргызча берип көрсөткүлө ийгилик десе Нарындан Рудбек: бул саясий оюн, өкүнүчтүүсү мурдагы каталык кайталанып келет. КТР салыштырмалуу казактарда, орустарда баа мындан да жогору экендигин айтууда, бирок элдин маянасы канча экендигин айтпайт. 5000 сом алган чиновник эмне кыларын Данияр мырза түшүнбөй турат десе таза улутчулдар уюму деп катталган окурман: Өмүрбек мырза жөн эле координациялап койгон жетишсиздик кылат, андан көрө уюштургула, убакты саатын, масштабын, коюла турган талаптарын, планын ачык айткыла деген пикирин айтат. Бишкекте бир адамды бычакта өлтүргөн моюн алган Тахмина Амантаева аттуу келиндин окуясы окурмандар абдан көп окуп, үн кошкону макала болуп жатат. Ошого келген пикирлердин да айрымдарына токтоло кетели. Чет өлкөдөн кыргыз деп катталган окурман: окусам абдан жүрөгүм ооруду, жаман жакшы айтып сындабайм, Тахмина сенин ишиң жеңилдеп акталышыңды каалайм десе Б деп Б деген окурман, бул окуя Кыргызстандагы чыркырап чыкпай жаткан чындыктын бир көрүнүшү. Мындай окуялар жүздөп саналат, бирок коомчулукка ачылбай келет. Андыктан мына ушундай макала маектерди жазган журналисттердин эмгегин баалаш керек. Тахминаны сот залынан актап чыгаруу зарыл. Ушул макаланы президенттик администрациянын кызматкерлери окуп, көмөк көрсөтүүлөрү зарыл деп ойлойм деген пикирин айтат. Төрөкул, биз окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду.
Чоң рахмат. Азаттык Чекит КЖ сайтыда түшкөн пикирлер менен интернет редактору Шайырбек Эркинов тааныштырды. Ушуну менен 30 ноябрь дүйшөмбүдөгү кечки Азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болууда. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык Плюс программасы ооко чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 жолугушам. Жактырыңыздар.